สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Mastermind How to Think Like Sherlock Holmes เป็นงานสารคดีแนวจิตวิทยาและการพัฒนาความคิดเชิงวิพากษ์ของมาเรียคอนิโควาที่ใช้เชอร์ล็อกโฮมส์เป็นกรอบอธิบายการคิดอย่างมีเหตุผลการสังเกตและการตัดสินใจอย่างมีสติหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งเล่าเรื่องสืบสวนแบบนิยายแต่ใช้ภาพจำของโฮมและวัตสันเพื่อแยกให้เห็นความต่างระหว่างการคิดแบบเร็วอัตโนมัติและมักเชื่อสิ่งแรกที่เห็นกับการคิดแบบช้ารอบคอบและอิงหลักฐานผู้เขียนผสมแนวคิดจากประสาทวิทยาจิตวิทยาและการรับรู้เข้าด้วยกันเพื่ออธิบายว่าความสนใจความจำและนิสัยทางความคิดถูกฝึกได้อย่างไรจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การทำให้เรื่องยากของการคิดเชิงเหตุผลกลายเป็นรูปธรรมผ่านแนวคิดอย่าง Brain Attic Psychological Distanceและการลดสิ่งรบกวนในชีวิตประจำวันทำให้ผู้อ่านมองเห็นว่าการเป็นคนช่างสังเกตและคิดเป็นระบบไม่ใช่พรสวรรค์ลึกลับแต่เป็นทักษะที่ฝึกได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการแบ่ง2ระบบความคิดวัตสันระบบเร็วกับโฮมระบบช้าแกนหลักของหนังสือคือการอธิบายว่าคนเรามักสลับอยู่ระหว่าง2รูปแบบการคิดคอนิโควาใช้ภาพของวัตสันแทนการคิดแบบอัตโนมัติรวดเร็วเชื่อได้ง่ายและตอบสนองก่อนตรวจสอบข้อมูลส่วนโฮมแทนการคิดที่ช้าเป็นขั้นตอนและคอยทดสอบหลักฐานก่อนสรุปความแตกต่างนี้สำคัญเพราะหนังสือไม่ได้บอกว่าเราต้องกำจัดสัญชาตญาณทั้งหมดแต่ชี้ว่าความฉับไวมีประโยชน์ในบางสถานการณ์ขณะเดียวกันก็เป็นต้นทางของอคติและการด่วนสรุปเมื่อข้อมูลยังไม่ครบผู้อ่านจึงได้กรอบคิดที่ช่วยแยกว่าควรเชื่อความรู้สึกทันทีเมื่อไรและควรหยุดคิดเชิงวิเคราะห์เมื่อไรจุดแข็งของส่วนนี้คือการทำให้แนวคิดระบบความคิดที่ค่อนข้างเป็นทฤษฎีกลายเป็นสิ่งที่สังเกตได้ในพฤติกรรมประจำวันเช่นการอ่านคนอื่นผิดการมองข้ามข้อเท็จจริงหรือการตัดสินจากความคุ้นเคยมากกว่าหลักฐานประเด็น2สมองเหมือนห้องใต้หลังคาความจำที่ต้องคัดเลือกจัดระเบียบและใช้อย่างมีเป้าหมายแนวคิด Brain Attic เป็นอุปมาเด่นของหนังสือที่ใช้เพื่ออธิบายความจำและการเรียนรู้คอนิโควาเสนอว่าสมองมีพื้นที่จำกัดจึงไม่ควรยัดทุกอย่างเข้าไปแบบไร้การคัดกรองควรเลือกสิ่งที่สำคัญจัดหมวดหมู่และเก็บในลักษณะที่เรียกใช้ได้จริงๆแนวคิดนี้ทำให้ความจำไม่ใช่เรื่องของการจำมากที่สุดเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของการจำอย่างมีคุณภาพหนังสือจึงเน้นว่าความรู้ที่ไม่ถูกใช้งานหรือไม่ถูกเชื่อมโยงกับบริบทมักกลายเป็นภาระมากกว่าทรัพยากรเมื่อมองแบบนี้การทบทวนการเชื่อมโยงข้อมูลใหม่เข้ากับสิ่งเดิมและการตั้งใจจำรายละเอียดที่มีความหมายจึงเป็นทักษะสำคัญพอกับความฉลาดส่วนนี้ยังสอดคล้องกับภาพของโฮมในฐานะคนที่รู้ว่าจะจำอะไรและละอะไรเพื่อรักษาพื้นที่ทางปัญญาไว้สำหรับสิ่งที่จำเป็นจริงทำให้หนังสือพูดถึงความจำในฐานะกลยุทธ์ของการคิดไม่ใช่แค่คลังเก็บข้อมูลประเด็น3การสังเกตอย่างมีสติมองเห็นรายละเอียดก่อนสมองจะเดาแทนหนังสือให้ความสำคัญกับการสังเกตแบบมีสติเพราะการมองเห็นไม่ได้แปลว่าเข้าใจโฮมในฐานะตัวอย่างทางวัฒนธรรมถูกใช้เพื่อแสดงว่าการสังเกตที่ดีเริ่มจากการหยุดรีบตีความและรับข้อมูลให้ครบก่อนสรุปกรณีโกบาชี้ว่าคนส่วนใหญ่มักมองผ่านสิ่งคุ้นเคยไปโดยไม่รู้ตัวจึงพลาดสัญญาณเล็กที่สำคัญการฝึกสังเกตจึงเกี่ยวข้องกับการชะลอการตัดสินการตั้งใจรับรายละเอียดและการถามว่าเราเห็นอะไรจริงๆไม่ใช่เพียงอะไรที่คิดว่าเห็นหนังสือเชื่อมเรื่องนี้กับ mindfulness และความใส่ใจต่อสิ่งรอบตัวทำให้การสังเกตไม่ใช่ทักษะของนักสืบเท่านั้นแต่เป็นฐานของการคิดเชิงเหตุผลในชีวิตทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการอ่านสถานการณ์การฟังผู้อื่นหรือการประเมินปัญหาจุดที่น่าสนใจคือผู้เขียนไม่ได้เสนอเทคนิคแบบสูตรสำเร็จแต่เน้นนิสัยทางความคิดที่ต้องฝึกต่อเนื่องจึงทำให้การสังเกตกลายเป็นกิจวัตรทางปัญญามากกว่าการใช้ความพยายามชั่วคราวประเด็น4ระยะห่างทางกายและทางใจวิธีตัดวงจรความคิดอัตโนมัติอีกประเด็นสำคัญคือ psychological distanceหรือการถอยออกจากบริบทเดิมเพื่อให้คิดได้ดีขึ้นหนังสืออธิบายว่าบางครั้งการเปลี่ยนสถานที่การเดินออกไปหรือการเว้นระยะจากสถานการณ์จริงๆสามารถช่วยให้สมองหลุดจากรูปแบบการตอบสนองเดิมและเห็นปัญหาใหม่ได้ชัดขึ้นแนวคิดนี้น่าสนใจเพราะแสดงว่าการคิดอย่างมีเหตุผลไม่ได้เกิดจากข้อมูลอย่างเดียวแต่ยังขึ้นกับสภาพแวดล้อมและจังหวะของความสนใจด้วยคอนิโควาจึงมองว่าการเคลื่อนตัวทางกายภาพอาจช่วยให้เกิดการเคลื่อนตัวทางความคิดได้การเดินการพักสายตาการเปลี่ยนฉากจึงไม่ใช่การเสียเวลาแต่เป็นกลไกหนึ่งของการสร้างมุมมองใหม่หนังสือใช้แนวนี้เพื่ออธิบายว่าทำไมการติดอยู่กับสิ่งเดิมๆมักทำให้คิดวนและยึดกับอคติเดิม ขณะที่การถอยออกมาเล็กน้อยอาจเปิดทางให้เห็นความเป็นไปได้ที่มองไม่ออกก่อนหน้าส่วนนี้ทำให้หนังสือมีมิติที่ใช้ได้จริงเพราะชี้ให้เห็นว่าการคิดแบบโฮมต้องอาศัยการจัดการสภาพแวดล้อมพอกับพอกับการฝึกสมองประเด็นสุดท้ายการฝึกเป็นคนคิดเป็นลดสิ่งรบกวนตรวจหลักฐานและท้าทายความเชื่อของตนเองหนังสือไม่ได้หยุดที่การอธิบายแนวคิดแต่พยายามแปลงเป็นแนวทางปฏิบัติคอนิโควาเสนอว่าการคิดแบบโฮมต้องอาศัยนิสัยเช่นการลดสิ่งรบกวนการเลี่ยงงานหลายอย่างพร้อมกันการตั้งคำถามกับความประทับใจแรกและการมองหาหลักฐานทั้งที่สนับสนุนและขัดแย้งกับความเชื่อของตนเองประเด็นเหล่านี้สำคัญเพราะชี้ว่าความผิดพลาดทางความคิดจำนวนมากไม่ได้เกิดจากขาดความสามารถแต่เกิดจากการปล่อยให้ระบบอัตโนมัติทำงานมากเกินไปหนังสือจึงมีลักษณะคล้ายคู่มือฝึกความระมัดระวังทางปัญญามากกว่าจะเป็นตำราทฤษฎีล้วนจุดเด่นคือความสมดุลระหว่างวิทยาศาสตร์กับตัวอย่างจากโลกของโฮมเพราะทำให้คำแนะนำไม่แห้งและไม่เลื่อนลอยผู้อ่านจะได้เห็นว่าเหตุผลที่ดีต้องมีวินัยทางความสนใจความถ่อมตนต่อหลักฐานและความพร้อมที่จะเปลี่ยนใจเมื่อข้อมูลใหม่ปรากฏนี่คือหัวใจของการคิดแบบหนังสือเล่มนี้โดยสรุป Mastermind How to Think Like Sherlock Holmes เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจจิตวิทยาการคิดการสังเกตและการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลรวมถึงคนที่ชอบเชอร์ล็อกโฮมในฐานะตัวละครและอยากเข้าใจว่าทำไมเขาจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของการคิดแบบเป็นระบบหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปัญญาและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นอคติของตนเองเข้าใจข้อจำกัดของความสนใจและความจำและเริ่มปรับนิสัยเล็กๆที่ส่งผลต่อการคิดในระยะยาวความโดดเด่นของหนังสืออยู่ที่การจับงานวิชาการด้านประสาทวิทยาและจิตวิทยามาเล่าผ่านกรอบของวรรณกรรมคลาสสิกทำให้เข้าถึงง่ายกว่าหนังสือวิชาการทั่วไปแต่ยังมีน้ำหนักมากกว่าหนังสือพัฒนาตนเองแบบผิวเผินอีกทั้งยังไม่ยกย่องโฮมแบบไร้เงื่อนไขหักแต่ใช้เขาเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ว่าความคิดที่ดีต้องฝึกได้และต้องมีระเบียบวินัยหนังสือจึงเหมาะกับคนที่ต้องการอ่านเพื่อเข้าใจวิธีคิดของตัวเองอย่างจริงจังมากกว่าต้องการเพียงคำคมสร้างแรงบันดาลใจหากคุณต้องการสนับสนุนมาเรียคอนิโควาคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่